18:30 у Менску, ля мікрафона Юрая Збушлякоў, у ефіры навіны і спярша пра беларускія падзеі. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка расцэньвае заведзеную ў дачыненні да яго крымінальную справу як палітычны пераслед. Напередадні Каваленка быў вызвалены следчага ізалятару пад падпіску аб нявыездзе. Актывіста затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. У адносінах да Каваленкі заведзена крымінальная справа па артыкуле, які прадугледжвае пакаранне пазбаўленнем волі на тэрмін да 6 гадоў. Актывісты Маладога фронту звярнуліся ў Міністэрства адукацыі краінаў Еўразвязу з просьбаю даць магчымасць Татяне Шапуцьцы працягваць адукацыю завочна. 18 лістапада Шапуцьку адлючылі з другога курсу юрыдычнага факультэту БДУ за ўдзел у паседжанні форуму грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Улады Расіі паведамілі, што ўзмоцнены кантроль за прадукцыяй шэрагу беларускіх малаказаводаў і мясакамбінатаў будзе ажыццяўляцца цягам 3 месяцаў. За гэты час адпаведныя службы Беларусі маюць забяспечыць чысціню прадуктаў ад тетрацыкліну, даксыцыкліну ды іншых антыбіётыкаў. Літва накіравала ноту ў Міністэрства замежных справаў Беларусі адносна адмовы ў выдачы генерала Уладзіміра Усхопчыка. У ноце звяртаецца ўвага, што пададзеныя генеральнай пракуратурай Беларусі тлумачэнні не адпавядаюць двухбаковым пагадненням. З вамі Радыё Свабода, сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун заклікаў усесветную супольнасць усебакова дапамагчы Гаіці, пацярпеламу ад катастрафічнага землятрусу. Дакладная колькасць ахвяраў пакуль што невядомая, аднак паводле ацэнак Чырвонага крыжа загінулі тысячы людзей. Агульная колькасць пацярпелых можа дасягнуць 3 мільёнаў. Найбольш маштабныя разбурэнні здарыліся ў сталіцы Гаіці Порт-о-Прэнсе. На захадзе Іраку, ў правінцыі Анбар, у выніку нападу смяротніка загінулі 7 і параненыя 6 чалавек, паліцыянты і цывільныя жыхары. Прадстаўнікі кіргізскай апазіцыі пачалі сёння бестэрміновую галадоўку супраць палітычных рэпрэсіяў у краіне. Яны таксама патрабуюць вызвалення з турмы блога міністра абароны Ісмаіла Ісакава, асуджанага днямі на 8 гадоў зняволення з абвінавачання ў карупцыі. Кампанія Google адмаўляецца ад цэнзуры ў сваёй пошукавай сістэме ў Кітаі і пагражае цалкам пакінуць кітайскі рынак. Google заявіла, што яе рэсурсы трапілі пад мэтанакіраваную хакерскую атаку, мэтаю якой было ўзламанне электронных паштовых скрынак кітайскіх праваабаронцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.